Вие сте со SPS на Македонски.
Еден ден откако опозицијата повика на национален консензус за македонските евроинтеграции, овласта со порака, немате легитимитет да повикувате на такво нешто. Премиерот Христијан Митковски тврди дека владата со месеци наназад бара консензус, додека пак опозицијата ја обвини дека и штети на опозицијата на државата на европскиот пат.
Ние додека се бориме да го повратиме тоа на меѓународна сцена, тие не бираат средства како од позади грб да ни стават нож во грб, мислејќи дека така ќе им се допаднат на тие кои што не им мислат добро на Македонија. Мислам дека опозицијата ја испушта својата прилика да се консолидира, да се построи во редот на бранители на македонските интереси и на тој начин колку толку да поврати делот изгубениот кредибилитет.
Премиерот Митковски пред новинарите коментираше дека под превезот на уставните измени се кријат и други препораки кои Бугарија има намера да ги спроведе на македонскиот пат кон ЕУ.
Во суштина, што се крие позади сето она кое што порано беше кажувано како едноставна работа, само да се промени уставот и завршено е све, готово, метке почне и млеко да тече по улиците, птиците ке пеат, свекињата ке растат и се ке биде перфектно, а во суштина не е така. Во суштина, многу длабок е проблемот и ние само малку загребавме на површината, све излезе.
Очекувавме еврокомесарката Кос да го истакне она што ЕУ самата го има потврдено во сите документи и сите договори, а тоа е дека македонскиот јазик и идентитет се целосно признати од Унијата, се вели во сообщението на СДСМ. Реакцијата на СДСМ доаѓа веднаш по констатацијата на премиерот Митковски дека опозицијата ја пропушти шансата за застане во одбрана на идентитетот. Дуи се реши да ја брани Кос и да ги критикува сите кои не го прават истото. Владата ја пропушти шансата и на најнегативен можен начин покажа недостиг на гостопримство и на толеранција, дури и кон најискрените пријатели на државата, вели Дуи во сообщението. Не смееше да се дозволи изјавата на комесарката дека идентитетот не е предмет на политички услувања, туку суштината на човековото достоинство, израз на неговото посебност, да стане целна кампања на омраза и посмевање. Уште помалку таа реакција да биде потикната од избори блиски до власта, се вели во сообщението на Дуи. Дека уставните измени не се единствената желба на Бугарија, во изјава за новинарите констатираше и шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Поред него срамен е и обидот на официјална Софија во 21. век да прави напори за редефинирање и модернизација на македонскиот идентитет.
Не прифаќаме секој компромис кој што ни се представува, бидејќи од прифаќањето на секој компромис кој што се представува државата е во оваа позиција која што е. Срамно е ова што се прави. Срамен е овој обид кој што доаѓа од една земја членка на Европската Унија за редефинирање на македонскиот национален идентитет, кој што ние имаме право да си го почитуваме и да си го градиме и надградуваме таков каков што е.
На SBS слушате вести од Македонија. СДСМ поднесе 160 амандмани за ребалансот на буџетот кој што смета дека е фискално нереален, социјално штетен и безразбојна компонента. Партијата бара поддршка, како што рече на предпратеничката Сања Лукареска, за да се исправат неправдите кои ги планира власта, односно повеќе пари за народот и поддршка да се местата на загинатите и повредените во трагедијата во Колчани.
Со овој ребаланс нема пари за соодветно и заслужено покачување на платите на работниците, за поголеми плати во образованието, здравството, нема пари за повредените и семействата на настраданите во Колчани. Нема пари за нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните, за намалување на цените.
Приходната страна на буџетот е позиционирана на 6,56 милиарди евра, а вкупните приходи на 5,92 милиарди евра. Буџетскиот дефицит ќе остане на истото ниво од 4% од БДП или 672 милиони евра. Планот на власта е преку инвестиции во крупните проекти, пред се во делот на инфраструктурата, да продолжи динамиката на развој на економијата. Средствата за капитални инвестиции се зголемуваат речеси 5% и ќе достигнат 772 милиони евра. Во ребалансот ги нема 7 милиарди евра од Британија. Тоа значи дека нема договор за изворите на парите, не се знае каматата, не се знае ништо. Како тогаш се лицитира со проекти ако нема избори на финансирање и камати? Колкава камата ќе обезбеди владата? Дали ќе успее да најде пари со камата од 3% или 5%? Е голема разлика. Праша на седницата опозиционерите. Но според заменик министрот за финансии Никол Чианкуловски, предложените измени и дополнувања на буџетот за 2025-та се потврда на фискалната политика за необходност од консолидација и подобрено управување со јавните финансии.
Се надевам дека предложените измени и дополнувања на буџетот за 2025 година ќе бидат поддржани од сите вас, а со крајна цел поефикасно и поодговорно управување со јавните финансии, со фокус на стабилност, отчетност и ефективност во трошењето.
Со ребалансот на буџетот државата планира да собере, но и да потроши повеќе пари. Инфлацијата од 2,2% ќе порасне на 2,8%. Растот останува на старата проекција од 3,7%. Повеќе пари ќе има за пијом, околу 40 милиони евра. Иако ќе има нови задолжувања и дома и надбор, јавниот долг уверувањата се дека нема да надмине 62% од бруто домашниот производ. Периодот на консолидирање и стабилизација е завршен. Сега почнуваме да генерираме раст на економијата преку индикаторите во вториот квартал, порача премиерот Христијан Митковски. Цитирам, туризмот расте со повеќе од 20%, расте индустријското производство, растат инвестициите. Ценам дека во вториот квартал би требало да имаме исклучителен висок раст на македонската економија, рече Митковски. Тој истакна дека растот на индустријското производство е 9,4% во мај во споредба со мај лани, а на преработувачката индустрија е 9% во мај, и тоа, како што рече, за нас е многу значајно. Ако се земе во предвид периодот од почетокот на годината, заклучно со мај месец, значи првите 5 месеци споредено со истиот период лани, растот е на 3%, мислам дека 3,3%, а кај преработувачката индустрија е 4,5%, изјави Митковски за медиумите. Бројот на починати од новородени е поголем и во градските и во руралните средини во Македонија, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Македонија и натаму се соочува со негативен природен прираст. Лани населението се намалило за 4140 лица, покажуваат најновите статистички податоци на Државниот завод за статистика. Бројот на починати од новородени е поголем и во градските и во руралните средини. Лани се родиле 16.061 дете, но починале 20.201 лице во земјата. Во градските средини населението се намалило за 3132 лица, додека 1008 лица има помалку во руралните подрачја. Во однос на надворешните миграции, најголемо иселување има во Скопскиот регион, 2603 лица, а најмало во Вардарскиот регион, односно 177 лица. Ваквите податоци само ја подкрепуваат тезата дека најголемата закана за еднината на Македонија е демографијата, населението забрзано старе и државата забрзано се празни. Проценките се дека бројот на население во земјата во наредниве години може да се намали и за 35%. Проекциите на Државниот завод за статистика укажуваат дека до 2070 година може да дојде до енормно намалување на населението на 1,3 милиони лица. Миграцијата останува најсериозен и најзагрижувачки проблем. Намалувањето на населението се должи на иселувањата и на ниската стапка на наталитет. Предметот за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани пристигна во рацете на судиите од Скопскиот кривичен суд. Со две возила и полициска придружба се донесени доказните материјали против 34-та обвинети. Од кривичниот суд преку писмено сообщение ги објаснуваат следните чекори. Прво ќе се оценува обвинението, а потоа ќе се закаже и терминот за првото судско рочиште. Случајот доаѓа во кривичен по одлука на Врховен суд. Основните судови во Кочани, Штип и Струмица немале судии, ниту просторни услови. Предметот бил сложен, а за него имало и голем јавен интерес. По тримесечна истрага, обвинителството утврди вина кај поранешни министри, ексграноначалници, сотвеникот на дискотеката. Во тек е истрага и за 29 мина вработени во МВР, од неколку полициски станици на истокот. Армиски и полициски возила кои со години фаќаат прашина во магазини, летово ќе гасат пожари на тешко пристапен терен. Дело до премата е веќе модернизирана. Очекувањата се дека ќе бидат подготвени 60 на вакви возила, опремени со резервари за вода до 6 тони. Првиот човек на Дирекцијата за заштита на спасување Стојан Чангелов е на став дека со овој зафат државата ќе има голема заштеда.
Наместо да купуваме нови противпожарни теренски возила, кои што се многу скапи и за нас како влада бараат голем финансиски напор за да бидат набавени тоа во помала количина. Сега со многу помалку пари, со драстично помалку пари, успеавме да прилагодиме поголем број на армиски и полициски возила кои што ќе бидат користени за справување со пожарите. И мислам дека оваа сезона ќе ја пречекаме досега најподготвени.
Моментов Македонија има еден функционален електрактор, вели Ангело. Другите два се на сервис, од кој еден следните денови ќе биде вратен во Македонија. Пензионираните пилоти кои лани ги гаснеа големите пожари ќе бидат ангажирани и ова, но и следното лето.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.